Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку. Радіо «Свобода» продовжує свій ранковий тиждень. Для вас у студії працюю я, Олена Ермовська. В сьогоднішній «Ранковій свободі» поговоримо про таке. Чи зрушить з мертвої точки податкова реформа? Її проєкти сьогодні розгляне Національна рада реформ.
Не тільки зниження ставки, а в цілому сприяння стабілізації економіки країни і вже потім розвитку і детінізації в цілому.
Що могло змусити учасника АТО кинути гранату у правоохоронців?
Бійцями, які приїжджають додому, на жаль, ніхто не займається. Наш боєць, який зараз під слідством, він пробув 4 місяці на одній з передових позицій у Пісках. Я не відкидаю, що це міг бути крок відчаю. Можливо, це вже питання психіки.
І чому чим фантастичніші обіцянки дає політик, тим більше виборців йому вірять?
Щоб одразу же після нашої перемоги, надзвичайно швидкими темпами, ми не лише одразу запровадили безвізовий режим, ми одразу почали модернізацію країни і модернізацію економіки.
Про це поговоримо далі і чекатимемо на ваші дзвінки.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Чому виборці вірять фантастичним обіцянкам політиків? Про це будемо говорити у другій половині нашої програми. До мене приєднався наш новинкар Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку, Олена.
Ми будемо переходити до новин, але перед цим я запитаю про найважливішу новину для мене цього ранку. Що горить у Києві?
У Києві безпосередньо нічого не горить. Принаймні, таких повідомлень я не бачив. За Києвом горить ліс, і це чути в усьому Києві.
Так, це правда. Отже, ми переходимо до найсвіжіших повідомлень і триматимемо руку на пульсі.
Дякую. Президент Петро Порошенко заявляє, що нова воєнна доктрина України офіційно констатує, що воєнним противником України є Росія. 2 вересня, відкриваючи засідання РНБО, Порошенко наголосив, що доктрина передбачає передислокацію військових частин і з'єднань і створення належної інфраструктури у східних та південних областях України.
Помилкова попередня доктрина, яка була побудована на очікуванні нападу з Заходу, яке нам дісталося нащадкам від Радянського Союзу, за 24 роки не була перебудована. І основна концентрація військ і оборонних споруд, і тактика дій була розроблена абсолютно помилково.
Рада національної безпеки і оборони схвалила проект нової редакції воєнної доктрини. Доктрина підтверджує відмову від політики позаблоковості та відновлення стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію. Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявляє, що припинення вогню на Донбасі є головною передумовою для подальшого політичного процесу. Дачич наголосив на необхідності посилити зусилля задля знаходження політичного вирішення ситуації на Донбасі відповідно до мінських домовленостей. 2 вересня заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гуг заявив, що спостерігачі не можуть підтвердити повне припинення вогню 1 вересня на Донбасі. Євросоюз вирішив продовжити до 15 березня 2016 року санкції проти майже 200 російських компаній, приватних осіб і лідерів проросійських сепаратистів на сході України. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, таке рішення ухвалили на зустрічі представники ЄС. Офіційне рішення мають підписати і оголосити 14 вересня. Сполучені Штати тим часом додали до списку санкцій у зв'язку з діями на дестабілізацію України ще 29 компаній, переважно російських, чи зареєстрованих в інших країнах, але пов'язаних із російськими інтересами. У посольстві США в Росії пояснили, що формально йдеться не про нові санкції чи посилення санкцій, а про технічний крок. Росія обіцяє заходи у відповідь на розширення Сполученими Штатами санкцій проти російських громадян і запровадження вперше санкцій проти російських виробників зброї. Міністерство закордонних справ Росії назвало ухвалені США рішення останніми в ряду ворожих дій, які тягнуть за собою, цитата, серйозні виклики для міжнародної стабільності і без сумніву завдадуть удару у відповідь по інтересах США як бумеранг. Кінець цитати. Росія відкидає пропозицію Франції щодо обмеження використання права вето у Раді безпеки ООН, називаючи її популістською. Про це сказав постійний представник Росії у Раді безпеки ООН Віталій Чуркін. Ініціатива Франції полягає в тому, щоб переконати 4 постійних членів Ради безпеки ООН, Велику Британію, Китай, Росію та США, утриматися від використання свого права вето, коли йдеться про масові злочини.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома 13 на студійному годиннику. Ранкова свобода продовжує. Проекти податкової реформи розгляне сьогодні Національна рада реформ. Як повідомляв міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, розглянуть щонайменше 2 варіанти податкових змін, підготовлених профільним міністерством та парламентським комітетом. Експерти з громадських організацій сподіваються також бути почутими. Докладніше розповість наш кореспондент Юрій Матвійчук.
Проект податкової реформи, який розробляли Міністерство фінансів, результат 5-місячної роботи, зустрічей та тривалих консультацій з міжнародними експертами, представниками бізнес-асоціацій, громадськими активістами і членами профільного парламентського комітету. Про це повідомила очільниця міністерства Наталія Ярейська у Фейсбук. За словами її заступниці Олени Макеєвої, основний наголос в проєкті зроблено на суттєвому зниженні податкового навантаження на фонд заробітної плати та спрощенні податкового обліку.
Суттєве зниження навантаження на зарплати, перше. І друге – це спрощення податкових правил адміністрування відповідної податкового обліку і звітності.
Ще один проект податкових новацій представить на обговорення голова профільного парламентського комітету Ніна Южаніна.
Наша принципова позиція – не тільки зниження ставки, а в цілому сприяння стабілізації економіки країни і вже потім розвитку і детінізації в цілому.
Каже вона і стверджує, що саме парламентський проєкт податкової реформи враховує думки громадськості і експертів. Пропозиції податкової реформи, напрацьовані у Міністерстві фінансів, передбачають не зменшення, а збільшення податкового навантаження, вважає експерт реанімаційного пакету реформ Ілля Несходовський.
Треба забути про те, що будь-якими способами наповнювати державний бюджет.
Наголошує експерт. Тому громадські організації, експерти і представники бізнесу домагатимуться розгляду на Національній раді реформ власного проєкту податкових змін. В ньому пропонується, зокрема, зниження податкового навантаження на заробітну плату шляхом об'єднання податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, перехід на оподаткування розподіленого прибутку, залишення в силі спрощеної системи оподаткування, запровадження електронного кабінету платника податків, позбавлення податкової міліції каральних функцій тощо.
Якщо у нас є розрахунки, де чітко показані джерела, якими повинні компенсуватися ті зменшення ставок, які є, у той час, як у Мінфіна, таких розрахунків нема.
Каже Ілля Несходовський. Заступниця керівника Мінфіну Олена Макеєва сподівається, що за результатами засідання Національної ради реформ буде узгоджено позиції, підготовлено відповідний законопроект і подано до Верховної Ради.
А далі від депутатів залежить, коли вони приймуть податковий кодекс і наскільки скоро отримає бізнес нові прості і дуже зрозумілі правила.
В голови профільного парламентського комітету Ніни Южаніної менше оптимізму.
Ми не зробили достатніх напрацювань, щоб назвати повністю комплексі все податкову реформу і виписати навіть новий податковий кодекс. Все, що буде створено нас, не на користь.
Каже депутат і називає 2 варіанти розвитку подій. Або ухвалення податкових змін разом з держбюджетом на наступний рік, або подальше обговорення, узгодження позицій та впровадження вже з 2017 року.
Щоб податкова реформа була реформою, повинна бути проведена ліберальна податкова реформа, яка би стимулювала інвестиції, попит, підприємницької діяльності.
Резюмує Ілля Несходовський. На думку експерта, на сьогодні жодна пропозиція не досягає такої мети. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Про обіцянки, не лише економічні, але й соціальні, державотворчі, будемо говорити у другій половині нашої програми. Зараз анонс цієї теми ефіру. Через 2 дні, 5 вересня, в Україні почнеться передвиборна кампанія з місцевих виборів. Окрім підготовки безпосередньо до голосування з метою оновлення місцевої влади, буде дано старт, ймовірно, і офіційному застосуванню різноманітних технологій, покликаних зіграти на почуттях, очікуваннях і надіях виборців. Популізм в Україні і далі залишається. залишається популярним. Ми вже мали змогу цьому пересвідчитися, і, зокрема, на доголосуванні на деяких округах. Ми пропонуємо поговорити сьогодні про природу і можливі наслідки цього явища та розглянути конкретні приклади популізму в українській політиці від різних політиків.
Щоб одразу же після нашої перемоги, надзвичайно швидкими темпами, ми не лише підписали угоду про асоціацію, ми не лише одразу запровадили безвізовий режим, ми одразу почали модернізацію країни і модернізацію економіки. Ми побудували конкурентну економіку, де буде визначати здатність кожної людини, її успіх і прогрес, а не наближення до влади.
Про політичний популізм різних політиків ми будемо говорити у другій половині нашої програми. Тоді ж чекатимемо на ваші дзвінки і відповідь на запитання, чому все-таки виборці і чому, можливо, ви, як виборці, вірите обіцянкам політиків і які обіцянки і їхнє невиконання розчарувало вас найбільше. Будемо чекати на ваші дзвінки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Чому виборці вірять фантастичним обіцянкам політиків? Про це будемо говорити в другій половині нашої програми. На цю ж тему ми оголосили опитування на нашій сторінці в соціальній мережі ВКонтакті. Голосуйте, і в другій половині ми озвучимо ваші відповіді. А зараз давайте подивимося, про що нас інформує свіжа преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Газета «Голос України» переконує, що основа української корупції в тому, що політичні партії, які приходять до влади, фінансуються у непрозорий спосіб. Запровадження фінансування партій із бюджету, пише видання, це ключова вимога до прозорості в політичному процесі. Така норма є в більшості європейських країн, а незабаром може з'явитися і в Україні. Відповідний проект закону вже ухвалили в першому читанні, однак його автори побоюються, що до остаточного ухвалення справа не дійде. Аргументу в тому, що у бюджеті немає грошей, хоча насправді автори документа обґрунтовують, що реально для кожного виборця фінансування партії з державного бюджету коштуватиме 1 гривню на місяць. Газета сьогодні аналізує, чому так складно звільняти українських військових із полону. Наразі в полоні бойовиків на Донбасі досі залишається 150 українських солдатів. Переговори щодо звільнення тривають, вже вдалося звільнити майже 3000 людей. Однак переговорний процес пов'язаний із низкою труднощів. Газета сьогодні пише, що зокрема проблема полягає у тому, що бойовики на сході України розрізнені, і йдеться не лише про угруповання ДНР і ЛНР, а про і різних ситуативних ватажків. Крім того, пише газета сьогодні, зробити ведмежу послугу людині, яка перебуває у полоні, може і зайва героїзація заручників, тоді його намагатимуться обміняти якомога вигідніше, якщо це не вдасться, то результати можуть бути всілякі. Вийти на свободу заважає героїзація, називається публікація в газеті сьогодні. Події останніх днів, надто з тих, що відбулися біля Верховної Ради, газета «День» виокремила низку тенденцій. Журналісти переконані, що дискредитація об'єднання «Свобода» навряд чи була комусь вигідна. Швидше за все, ця сила виступила інструментом для запуску вкрай небезпечного механізму. Натомість тема змін до Конституції відійшла на інший план. Ще одна тенденція, про яку пише газета «День», те, що у Раді йде формування відкритої опозиції до президента. Це ми бачимо по останніх перетрубаціях у коаліції. Стаття під назвою «Ціна політичних дивідендів» у газеті «День».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7.21 на студійному годиннику. Ми продовжуємо. Печерський райсуд Києва арештував на 2 місяці без права на внесення застави Ігоря Гуменюка, якого підозрюють у киданні гранати в правоохоронців 31 серпня біля Верховної Ради. Міністр Арсен Аваков заявив, що підозрюваний вже зізнався у злочині. Натомість керівництво батальйону особливого призначення «Січ», де донедавна служив Гуменюк, характеризує його як дисциплінованого і надійного бійця, тому просять не поспішати з висновками. Докладніше знає наш кореспондент Лев Костек.
Вже після затримання Ігор Гуменюк у невеликому інтерв'ю повідомив, що пройшов Майдан, був на інститутській в день розстрілу мітингувальників і вже рік служить в зоні АТО. Попри те, що в тому ж інтерв'ю підозрюваний заперечує причетність до партії «Свобода», участь в АТО він брав як боєць батальйону МВС «Січ», який формували здебільшого зі свободівців. Так само близьким до партії є ще один підрозділ – окрема штурмова рота «Карпатська Січ», яка входить до складу 93-ї механізованої бригади. Командир роти Олег Куцин, який водночас є керівником Донецького осередку партії «Свобода», добре знає Гуменюка. Каже, що неодноразово перетинався з ним в зоні АТО, бачив в боях і загалом позитивно характеризує підозрюваного.
Це абсолютно безстрашний воїн, прекрасна людина, виконавець. Дисциплінований, не п'є, не вживає абсолютно, там хтось курицею, може, чи ще щось, от, ні наркотики. Тобто, якщо це він, то я його мотивацію, справді, порозуміти дуже важко.
29 серпня Ігор Гуменюк написав рапорт на звільнення з батальйону «Січ». За словами представників батальйону, підрозділ відвели з передових позицій, а Гуменюк хотів воювати, тому вирішив перевестись у Збройні сили України. Заступник командира «Січі» Артем Лусєв не вірить в озвучення міністра обвинувачення і сподівається на об'єктивне розслідування. Водночас Лусєв зазначив у коментарі Радіо Свобода, що підозрюваний провів не один місяць на передових позиціях у селі Піски, яке впродовж довгого часу було чи не найгарячішою точкою на карті АТО. Відтак не відкидає, що такі складні умови могли вплинути на психологічний стан товариша по службі.
Бійцями, які приїжджають додому, на жаль, ніхто не займається. Наш боєць, який зараз під слідством, він пробув 4 місяці. На одній з передових позицій у Пісках. Я не відкидаю, що це міг бути крок відчаю. Можливо, хтось його підговорив до цього. Можливо, це вже питання психіки.
Попри те, що Ігор Гуменюк наразі лише підозрюваний, голова Української асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій, Володимир Погорілий, який постійно працює з бійцями, що повернулись з Донбасу, розповів Радіо Свобода, що випадок під Радою не викликав у нього подиву. Мовляв, такі ситуації притаманні для країни, де тривають бойові дії.
Життя і здоров'я, вона змінюється. Вона значно менша від нас, тих, які там, скажімо, не воювали. Да. На жаль, психологічна така робота, вона ведеться слабо і на фронті, і ті, хто демобілізований також.
За рішенням суду під арештом Ігор Гуменюк перебуватиме щонайменше до 29 жовтня. Оскаржити ухвалу сторона захисту може впродовж 5 днів. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
І до міжнародних подій.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном прямо зараз у Ранковій Свободі.
70-річчя по завершенню Другої світової війни відзначають цього тижня в усьому світі. Крапку в одній з найтрагічніших сторінок в історії людства було поставлено після капітуляції Японії. В Пекіні відбувся парад на честь перемоги союзників над Японією. Але чому серед присутніх на параді переважають авторитарні лідери або представники країн, які не цілком демократичні? І чому у святкових заходах у Пекіні не беруть участь лідери переважної більшості західних країн? Відповіді шукав наш кореспондент Ростислав Хотин.
За 3 роки правління голови КНР Сі Цзяньпіня військові паради в Китаї взагалі не проводились. Та й за всю 66-річну історію комуністичної Китайської Народної Республіки країна жодного разу не відмічала військовими парадами перемогу над Японією. Чому саме зараз Пекін вирішив грандіозним військовим парадом за участі також і деяких іноземних підрозділів відзначити річницю капітуляції Японії? Експерт Інституту American Enterprise Майкл Ослін в інтерв'ю Радіо Свобода пояснює.
Деякий час тому Пекін дав зрозуміти, що бажає не просто відзначити 70-ту річницю капітуляції Японії, а зробити це так само урочисто, як у Європі святкується перемога над німецьким нацизмом. Для цього, правда, владна компартія мала б продовжувати переписувати історію, оскільки комуністи по-справжньому з японцями ніколи не воювали. Воював проти японців ворог комуністів Гоміндан на чолі з Чан Кайши.
Міф про війну як про горнило, в якому кувався сучасний Китай, як про духовну скрепу, яка пов'язує компартію та народ, завжди роздмухувався владою так само наполегливо, як це робилося в Радянському Союзі з часів Брежнєва. Брежнєва і як це робиться зараз в Росії Путіна, пояснює Ослін. Голова КНР Сі Цзяньпінь був на параді у Москві 9 травня, а відтак у святкуваннях в Пекіні бере участь і російський президент Володимир Путін. Буде також і білоруський лідер Олександр Лукашенко, а також керівники Казахстану, Куби, Венесуели та багатьох азійських країн. Західні лідери не були ні на параді в Москві, не буде їх і на параді в Пекіні. Під час пекінського параду, окрім колони китайських ветеранів війни, підрозділ китайської народної армії братимуть участь і вояки деяких іноземних країн, зокрема Росії. На площі Тяньаньмінь російська колона йтиме останньою. В китайських розкладках бути останнім – це престижно чи принизливо? Про це Радіо Свобода запитало аналітика дослідної корпорації RAND Тімоті Гіта.
Місце російської колони в парадному розрахунку, на мій погляд, питання не дуже важливе. В перших лавах, на думку організаторів, мають йти китайці, а все решта – це вторинне. Головний посил параду – це демонстрація здатності і рішучості Китаю дати відсіч японському мілітаризму. Японія, на відміну від Росії, країна безумовно азійська, яку Китай вважає своїм основним конкурентом в Азії. Тому визначення місця китайської колони ветеранів війни з Японією є набагато важливішим, аніж питання, хто буде замикати марш – росіяни чи підрозділ з якої-небудь іншої країни.
Як каже експерт Майкл Ослін, західні лідери не хочуть своєю присутністю надавати легітимності пекінському параду, оскільки нині, на тлі фінансових проблем в Китаї, цей парад не може не виглядати спробою націоналістичного реваншу за поразку в економіці. Окрім того, додає експерт, західні лідери не хочуть брати участі в заходах, зафарбованих в явно непристойні антияпонські тони. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Події останнього півтораріччя знаходять відлуння в нашому житті кожного дня. Чому нас навчив Іловайськ? Через рік після трагедії обговорюватиму цю тему у програмі «Ми разом». Слухайте сьогодні з 20.33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20.33.
Сьома 29 на студійному годиннику. У студії для вас продовжую працювати я, Олена Римовська. Це «Ранкова свобода» від Радіо Свобода. Зараз ми переходимо до теми, яку ми пропонуємо до роздумів і найголовніше до обговорення. 490-29-05 та 490-29-06, код Києва 044. Ми чекатимемо на ваші дзвінки, а розпочнемо обговорення через кілька хвилин.
Ми оголошували, що ми полюємо на українських корупціонерів. Крадені мільярдні кошти повинні ми знайти за кордоном і повернути їх назад в український бюджет.
Чому українські виборці і далі вірять обіцянкам політиків і чому ці обіцянки не втілюються на практиці? Про це будемо говорити.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Слухайте, думайте і готуйтеся телефонувати. Зараз у нас короткий випуск новин. Антон Шульга, прошу.
Дякую. Ситуація в зоні конфлікту на Донбасі в цілому залишається стабільною, ідеться 3 вересня в ранковому зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції. Загалом, впродовж доби 2 вересня українські військові нарахували 10 випадків порушення режиму тиші з боку бойовиків. 3 вересня, як повідомляє прес-центр штабу, вночі стався один такий інцидент. Сепаратисти обстріляли сили АТО в селі Кримському на Луганщині. Сайти сепаратистів не наводять повідомлень речників угруповань ДНР чи ЛНР про події останніх годин. Увечері 2 вересня представник угруповання ДНР Едуард Басурін заявив, що за минулу добу сили АТО 4 рази порушили режим припинення вогню. Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявляє, що припинення вогню на Донбасі є головною передумовою для подальшого політичного процесу. 2 вересня заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гук заявив, що спостерігачі не можуть підтвердити повне припинення вогню 1 вересня на Донбасі. Президент Петро Порошенко заявляє, що нова воєнна доктрина України офіційно констатує, що воєнним противником України є Росія. 2 вересня, відкриваючи засідання РНБО, Порошенко наголосив, що доктрина передбачає передислокацію військових частин і з'єднань до східних та південних областей України.
помилкова попередня доктрина, яка була побудована на очікуванні нападу з Заходу, яке нам дісталося нащадкам від Радянського Союзу, за 24 роки не була перебудована. І основна концентрація військ і оборонних споруд, і тактика дій була розроблена абсолютно помилково.
Нова доктрина підтверджує відмову від політики позаблоковості та відновлення стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію. Росія обіцяє заходи у відповідь на розширення Сполученими Штатами санкцій проти російських громадян і запроваджені вперше санкції проти російських виробників зброї. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії. Сполучені Штати додали 29 осіб до списку санкцій через їхню ймовірну причетність до російської агресії в Україні. Вашингтон також уперше оголосив про санкції проти найбільших експортерів зброї в Росії через їхню співпрацю з Іраном, Північною Кореєю та Сирією, яка, вважають, у США порушує режим нерозповсюдження ядерної зброї.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.33 на студійному годиннику. Це «Ранкова свобода». Я Олена Римовська, з вами у студії. Ми переходимо до теми обговорення. Чому українські виборці продовжують вірити фантастичним обіцянкам українських політиків? Про це ми будемо говорити сьогодні у студії зі мною мій колега, журналіст-розслідувач Максим Савчук. Програма «Схеми. Спільний проект Радіо Свобода» і «Першого Суспільного». Доброго ранку, Максим.
Доброго ранку.
Отже, через два дні, 5 вересня, в Україні почнеться передвиборна кампанія з місцевих виборів. Очевидно, ми будемо очікувати нових обіцянок. І, власне, що можуть зробити журналісти для того, щоб обіцянки виконувалися, або для того, щоб вони, принаймні, викривалися бездіяльність у виконанні цих обіцянок, ми будемо говорити з Максимом Савчуком. Перед тим, як нагадати телефони, я коротко запитаю, як часто журналістам схем доводиться працювати саме з обіцянками політиків?
Дуже часто, якщо чесно. Це наступна, от, власне, проблема, яка, з якою ми стикаємося, бо перша проблема – це корупція, а друга проблема – це популізм. А там, де є популізм і корупція, там завжди великі проблеми.
Якісь найяскравіші приклади з вашої роботи за останні кілька місяців, от коли це реально питання було саме в обіцянці, і ви це розкрили?
Ну, перед цим я підготував розслідування про те, як керівництво фіскальної служби використовує автівки без договорів оренди і взагалі не зрозуміло, на яких підставах, з фірмою, пов'язаною, власне, з фіскальною службою. А при цьому ми пам'ятаємо 2014 рік, коли Арсеній Яценюк анонсував те, що кожне відомство має лишити по одному представничкому авто, а це було три «Лексуси». І, власне, після того, як ми розкрили цю оборудку, один із заступників на Сірова відмовився користуватися цим «Лексусом». Тобто декларують одне, а діють інакше.
Роблять інше. Ми коротко нагадаємо телефони і продовжимо обговорення і приймемо ваші дзвінки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Максим Савчук, журналіст-розслідувач програми «Схеми», зі мною у студії. Ми говоримо про обіцянки політиків, чому ці обіцянки не виконуються. Перед тим, як ми перейдемо далі по змісту, ми маємо слухача. Доброго ранку. Чому ви вірите обіцянкам українських політиків?
Доброго ранку, Олександр Дніпропетров. Я лично давно вже не вірю в обіцянки політиків. І так же думаю, як і більшість громадян. І як би от зараз в заставках звучав голос президента, як би він не напрягав голос і голосові зв'язки, и интонацию, я думаю, что большинство украинцев сегодня уже лимит доверия исчерпан к президенту. Особенно на это подтолкнули последние события. Когда я ни в коем не оправдать теракт, который случился, но это, как говорится, идет следствие, и не надо прочить свободу, тем более, что он, этот парень не имеет никакого отношения.
Я зрозуміла, я вам дякую. Ну, про те, як віримо чи не віримо президенту, я думаю, ми побачимо на наступних президентських виборах і, власне, і на місцевих виборах, на яких президентська сила буде обиратися. Я пропоную послухати, оскільки Максим Савчук гість нашої студії, ми говоримо про обіцянки, давайте послухаємо фрагмент сюжета розслідування Максима Савчука щодо лідера радикальної партії Олега Ляшка та долі дорогого автомобіля Range Rover.
Я її віддав, хай нею користуються, і дав доручення, щоб зняли. Зняли чи не зняли, мені про це не відомо. Але я нею не користуюся вже другий рік.
Ми вирішили дослідити долю цього автомобіля після того, як нардеп вирішив ним не користуватися. Віддав на фронт батальйону «Свята Марія» в Маріуполь, переконує нардеп.
3303 VR Range Rover я минулого року віддав на фронт, який використовується в батальйоні «Свята Діва Марія».
Тобто ви його не продавали, а ви...
Я його віддав на фронт, він у Маріуполі використовувався тоді, коли там базувалась Марія. Ми продали цю машину і передали її на фронт. Людина, яка заплатила гроші за цю машину, передала її разом зі мною в батальйон «Свята Діва Марія».
Отже, друга версія Ляшка така. Він продав авто, отримав 70 тисяч, а потім разом із власником віддав автівку батальйону «Свята Марія». Хто купив, Ляшко не зізнається, посилаючись на те, що новий власник бажав лишатися невідомим.
Журналіст програми «Схема» Максим Савчук, який спілкувався з Олегом Ляшком, зараз із нами у студії. Про яку автівку йдеться і, власне, чому твій сюжет, який вийде увечері на першому Суспільному, називається «Три правди Ляшка»?
Йдеться про автівку, через яку дорікали дуже часто Олегу Ляшку, тому що там були проблискові маячки. Це Range Rover 2008 року із проблисковими маячками. Він їздив, от користувався ними дуже часто. І, власне, дуже часто журналісти і громадськість дорікали йому за те, що, ну, мовляв, коштовна автівка, продай, бо ти ж з вилами ходиш до людей. От. І рік тому він заявив про те, що він передав цю автівку батальйону «Діва Марія». От, але ми з'ясували, що станом на серпень цього року ця автівка все одно перебувала в його власності, тобто дуже, дуже така дивна от передача. От, а пізніше з'ясувалося, що Олег Ляшко таки продав це авто, а не передав. Тобто, оце є отой приклад популізму, коли політик декларує одне, що я прислухався до вас, громадяни, я віддаю цю автівку, вона мені не потрібна на потреби армії. Але потім, коли ми поставили цілком логічне питання, але ж в декларації у вас прямо написано про те, що ви отримали дохід від продажу цього авто, то Ляшко, зовсім не змигнувши оком, придумав іншу версію про те, що я спочатку продав, а потім її передав уже з новим власником, власне.
Просто таки детективну історію про Range Rover Олега Ляшка від Максима Сочика, також дослідження Анастасії Іванцової щодо бізнесу і бізнес-партнерів президента Порошенка та сюжет Сергія Андрушка про спадок утікача екс-міністра Олександра Клименка дивіться у програмі «Схема» сьогодні на першому Суспільному о 21:50. Чому українці і далі вірять обіцянкам політиків? Чому ці обіцянки не втілюються в життя? Про це ми говоримо сьогодні в «Ранковій свободі». Зі мною у студії журналіст Максим Савчук, який розслідує, власне, корупцію і обіцянки політиків. Ми маємо слухача. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка.
Доброго ранку. Це Ірина Дніпро.
Доброго ранку. Ми вас чуємо.
Да-да. Я хочу сказати от іменно по цьому вопросу, якому ви задали. У нас же нету политической культуры. Вы же делают. Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо схемам. Я просто за этот бурштин давным-давно даже не знала, что это такое.
Да, сюжет про бурштин. Я просто нагадаю іншим слухачам, це також був сюжет розслідування програми «Схеми».
Спасибо, що дивитесь.
Спасибо вам большое, такую работу вы делаете. И тогда политики становятся, у меня лично, но это у меня есть время, я пенсионерка, я слушаю эти передачи по телефону, я все слушаю, ты один. Ну а работают люди, детей воспитывают, как они могут узнать это все? Политическая культура, да у нас... На культуру 3 копійки тратять, ви розумієте?
Дякуємо вам, я зрозуміла. Тобто це питання політичної культури виборців. Власне, про це, до речі, говорили і наші користувачі в соціальних мережах. Ми поставили їм аналогічне запитання щодо обіцянок напередодні ввечері. Максим Савчук, журналіст-розслідувач програми «Схема» зі мною тут у студії. Якщо говорити про популізм післяреволюційний, та все-таки відбувся в Україні Євромайдан. Всі очікували великих змін. В чому зараз проявляється? Чим зараз зловживають політики? І чи... Ви бачите, що чи ти бачиш, що от на це ведуться виборці?
Популізм післяреволюційний, він має таку певну специфіку. Це декілька напрямків. Це, наприклад, боротьба з корупцією, це розслідування якихось корупційних справ минулої влади, які, на жаль, чомусь не розслідуються. Це ініціативи, за якими криється зовсім інше. Для прикладу, можна навести Рік тому ще дуже активно обговорювали законопроект про люстрацію. От. І ми бачимо, що він став просто інструментом для однієї з політичних сил, яка набрала при цьому дивіденди, але фактично через рік ми бачимо, що цей закон є неефективним. От. І я зробив два матеріали аналітичних, і там є декілька шпарин, які спеціально видно було, що прописувались під теперішніх посадовців. Ось. Але, тим не менш, як ми бачимо, що було дуже багато слів, дуже багато обіцянок, що це повне перезавантаження влади, але фактично ми зараз бачимо, що значна частина тих чиновники, навіть які люструвалися, вони поновлюються на роботах через рішення судів. Дехто взагалі не показує ні декларації, нічого, і не зрозуміло, чи пройшов він майнову перевірку, чи ні. От. І, власне, за от такими от гучними словами про те, що ми будемо працювати по-новому і жити по-новому, криється от те саме, що ми бачили дуже часто перед Євромайданом.
Перед тим, як послухати конкретні приклади обіцянок політиків, які були чи не були виконані, ми про це будемо говорити з Максимом Совчуком, ми приймемо ще один дзвінок. Доброго ранку. Назвіться,
будь ласка. Доброго ранку. Алло.
Доброго ранку, чуємо вас. Назвіться, будь ласка.
Анатолій Васильович, пенсіонер, інвалід, постраждалий на виробництві. Я от таких самих знедолених, як казав знаменитий Сушкевич. Як казала Фаїна Раневська, знаменита, яка я стара, я ще пам'ятаю порядочних людей. Так от я хочу сказати, що коли мільйонерам списали борги за ЖКХ, мільйони їхні, а нас, інвалідів, які отримували, крім пенсії, ще й возміщення ущербу, судили, тому що ми не знали, що возміщення ущерба здоров'я являється доходом, а оздоровлення депутатів не являється доходом.
Але ж тут питання в тому, чому, на вашу думку, ці політики, от про яких, зокрема, і ви говорите, чому вони переобираються, чому люди, більшість, можливо, не ви, вірять?
Вибачте, я не знаю, вірять, тому що я нікому не вірю. Навіть радіо РФМ, яке обіцяло підняти це питання, і то не плюнуло мені в морду. Я не говорю депутатів, які десятками я звертався з цим питанням, ніхто навіть незаконно, що все це робиться.
Я зрозуміла, я вам дуже дякую, ми маємо продовжувати. Я пропоную послухати виступи кількох політиків під час Євромайдану і спробуємо проаналізувати їх на наявність популізму. Максим Савчук, журналіст-розслідувач програми «Схема» зі мною тут у студії. Хто у нас перший на черзі? Отже, ми в нас Віталій Кличко, мер Києва.
Покарати винних, хто причетний до побиття мирних демонстрантів. Ми повинні це також дотиснути, так?
Ну от, Максиме, можеш прокоментувати?
Ну от, власне, я так розумію, що непокарані справжні винуватці не те, що побиття, а, власне, вбивств, тому що, наскільки мені відомо, є просто справа по двох беркутівцях, на яких, власне, от ці всі історії з Євромайданом закінчилися, і з розстрілами, і з побиттями. Садовника випустили, тобто командира цього підрозділу беркута. І так, ну, минуло вже півтора року, от, але конкретних результатів немає, тобто, ну, не знаю, популізм чи не популізм, але ну,
маємо результат або відсутність його. Наступний у нас прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Євро-2012, всі пам'ятають? У нас на дворі який рік? 14-й. А вони на Євро-2012 передбачили 1 мільярд 698 мільйонів гривень. У них ще Євро-2012. Тобто вже крадуть так, що ніякої ні совісті, навіть сховати не вміють, знаєте?
От щодо Євро-2012, у нас так. Євро ще фінансується?
Фінансується. Ми нещодавно отримали відповідь на інформаційний запит про те, що на Євро-2012 агентство, зокрема, було витрачено 500 000 гривень. Тобто, якщо там сума була 1,5 мільярди, а ну, в цей час 500 000, то у нас Євро-2012 іще фінансується. Хочу зазначити, що це просто для працівників і на зарплату. Тобто, виплати по кредитах там фінансуються окремою статтею.
Для працівників чого? В 2015-му?
Агентство, яке, власне, організовувало чемпіонат Євро-2012.
Угу. Дуже цікава тема, але маємо ще одного політика, який нам дещо обіцяв. Президент України Петро Порошенко.
В жодному місці ми не дамо образити українську людину. В жодному місці ми не дамо незаконно затримати її. Ми разом сила. Ми побудували конкурентну економіку, де буде визначати здатність кожної людини, її успіх і прогрес, а не наближення до влади.
От наближення і ненаближення до влади, наскільки?
Про наближення і ненаближення до влади, власне, ми досліджували останній час бізнес Петра Порошенка, чому він його не може продати, але ми бачимо зовсім іншу ситуацію, коли магазини Рошен просто обростають у Києві і стає дедалі більше, і, ну, зрозуміло, що важко повірити про те, що в Рошена от раптом люди почали їсти більше цукерок. От, а крім того, бізнес-партнери, от, наприклад, Григоришин активно заробляє на закупівлях його фірми. От, і, ну, я думаю, що цей тезис не виконано. Тобто наближеність до політики, бізнесменів все одно грає їм на користь, і бізнесмени цим користуються. От.
Дякую. Всі ці подробиці ви можете дізнатися і на сайті radiosvoboda.org. Журналісти Схем пильно і ретельно працюють над своїми розслідуваннями. Ви можете дізнатися реакцію на те, про ці аргументи, про які ви щойно почули безпосередньо винуватців цих розслідувань. Але ми рухаємося далі, і доки ми обговорюємо, ми маємо можливість зараз дізнатися про природу явища такого, як популізм, і чому люди вірять у популістичні обіцянки політиків. І з нами на зв'язку політтехнолог Тарас Березовець у «Ранковій свободі». Доброго ранку, пане Тарасе, чи чуєте нас?
Так, доброго ранку.
От, пане Березовець, скажіть, будь ласка, чому залишаються ефективними обіцянки політиків, які у результаті не будуть виконані?
Ну, в цьому суспільстві завжди є частина людей, які прагнуть швидких і простих рішень. І цей відсоток збільшується відповідно до того, коли ситуація в країні погіршується насамперед економічно. Але ми бачимо, наприклад, що в тій ж самій Італії є Пепе Гріло, який нещодавно зайняв партія популістична, яка нещодавно зайняла третє місце, очолює її взагалі колишні клоуни. Комусь це теж, можливо, здавалося смішним з політиків Італії, але коли вони побачили результати виборів, очевидно, що їм було вже не до сміху. Ми бачимо, що в Україні...
В Італії це, наскільки відомо, там і наші оглядачі це фіксували, що в Італії цей такий, Італію захліснув цей популізм після того, як там погіршилась економічна ситуація. Тут все прямо пов'язано.
Я до цього і веду, да. Але менше з тим, що все одно і в Британії є, наприклад, скажімо так, відсоток людей, які голосують за популістів, але він знаходиться в рамках статистичної похибки. Тоді, як в Україні, ми бачимо, що партії, які сповідують популістичну ідеологію, а до такої там, ну, ми можемо, очевидно, віднести там і радикальну партію, і партію Нову УКРОП, і, можливо, частково там Свободу, що, очевидно, що такий відсоток буде більше, ніж 10. От. Це є достатньо великою цифрою, як за мірками Європейського Союзу.
А на вашу думку, наскільки взагалі можливий політичний процес от без популістичних обіцянок? От просто на конструктиві побудувати передвиборну кампанію, можливо?
Ще раз повторюся, скільки популісти завжди використовують таку маніпуляцію, як прості рішення для складних ситуацій, люди хочуть, щоб всі їхні проблеми вирішилися, знаєте, по мановінні палочки. Особливо, коли їм говорять, що насправді війну можна закінчити дуже просто. Да? Там потрібно, там, я не знаю, із серії почати наступ масований, да? Ми там виграємо війну за один тиждень і все. І, на превеликий жаль, от такі ідеї, вони мають підтримку частини людей. Чому це відбувається? Перша причина – це економічні проблеми, що веде до радикалізації. Друга причина – недостатній освітній рівень, тому що все-таки людини з вищою освітою, їй важче переконати в тому, що можна отак от просто вирішити якісь надскладні завдання.
Дозвольте мені, будь ласка, останнє запитання. От цікавий момент. Все-таки обіцянки робляться, але не виконуються. Можливо передбачити якусь відповідальність за політичний популізм?
Ну, передбачити відповідальність за політичний популізм – це теж є питанням політичного популізму, тому що, насправді, якщо люди не порушують жодних законів там, чи кримінального кодексу, як ви їх можете притягти? Черчилль завжди казав, що, на жаль, головна відповідальність за політичний популізм – це жертви, яких несе народ. Він дуже чітко розумів, до речі, всю цю небезпеку. Але ми будемо говорити так, що відповідальність в складні часи все швидше за все є рідкістю серед політиків. Ми бачимо, що популістичними обіцянками зловживають навіть ті політики в Україні, які, зазвичай, ну, намагалися бути такими консервативними, розумними, тому що підбиває постійно знайти якусь підтримку, особливо коли рейтинг падає, вдавання до популізму, їм вдається дуже простим рецептом відновити свої рейтингові позиції.
Дякую вам. Тарас Березовець, політехнолог, був із нами на прямому зв'язку. Ми говорили про політичні обіцянки, популістські обіцянки політиків та чому українці їм вірять. Ми продовжуємо цю тему. І зі мною у студії Максим Савчук, журналіст-розслідувач програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» і «Першого Суспільного». Максиме, от все-таки, якби... Ну, от ми говоримо про цей момент, що є проблема з економічними якимись доходами людей, є проблема в тому, що люди хочуть вірити в те, що втіляться ці обіцянки. Що в такому разі, якщо є попит на цей політичний популізм, ну, скажімо так, маємо робити ми, журналісти? Тоді ми можемо вплинути на те, щоб політик на наступній своїй виборчій кампанії пообіцяв менше або пообіцяв те, що він точно зробить?
Я думаю, що до певної кількості людей так, але на прикладі своєї двоюрідної бабусі я просто скажу, що вона кожні вибори голосує за радикальну партію Олега Ляшка, аргументуючи це просто тим, що Ляшко правильно сказав, Ляшко правильно висловився, я йому вірю, і взагалі Олег нормальний хлопець. От. Тому я думаю, що насправді так, місія журналіста в тому, щоб якось так бути порцією холодної води на голову от, власне виборців і критично аналізувати оці всі меседжі, які лунають під час виборчої кампанії. Їх буде дуже багато, і чим ближче до виборів місцевих, тим більше ми будемо чути от таких голослівних заяв, за якими немає якогось такого конструктива і механізму, власне, яких можна реалізувати. От, в цьому проблема. Тобто так, наша місія в тому, щоб це доносити, але я впевнений тому, що все одно буде якийсь відсоток людей, які все одно будуть голосувати за просто за красиві слова.
Дякую. Максим Савчук, журналіст програми «Схеми», був із нами сьогодні у гостях, оскільки ми змушені завершувати, ми не можемо прийняти більше дзвінків. Ми продовжуємо.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Ми, як журналісти, будемо продовжувати відстежувати обіцянки політиків і будемо намагатися вказувати політикам на те, що вони свої обіцянки не виконують. А ми переходимо до останнього випуску новин. Антон Шульга, прошу.
Дякую. Ситуація в зоні конфлікту на Донбасі в цілому залишається стабільною, йдеться 3 вересня в ранковому зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції. Проте окремі збройні провокації вздовж лінії розмежування з 18-ї години до півночі все ж були, мовиться у цьому повідомленні. Загалом упродовж доби 2 вересня українські військові нарахували 10 випадків порушення режиму тиші з боку бойовиків. 3 вересня, як повідомляє прес-центр штабу, вночі стався один такий інцидент. Сепаратисти обстріляли сили АТО в селі Кримському на Луганщині. Сайт сепаратистів не наводять повідомлень речників угруповань ДНР чи ЛНР про події останніх годин. Увечері 2 вересня представник угруповання ДНР Едуард Басурін заявив, що за минулу добу сили АТО 4 рази порушили режим припинення вогню. Президент України Петро Порошенко заявляє, що нова воєнна доктрина офіційно констатує, воєнним противником України є Росія. 2 вересня, відкриваючи засідання РНБО, Порошенко наголосив, що доктрина передбачає передислокацію військових частин і з'єднань до східних та південних областей України.
Помилкова попередня доктрина, яка була побудована на очікуванні нападу з Заходу, яке нам дісталося нащадкам від Радянського Союзу, за 24 роки не була перебудована. І основна концентрація військ, і оборонних споруд, і тактика дій була розроблена абсолютно помилково.
Затверджена Радою національної безпеки і оборони доктрина підтверджує відмову від політики позаблоковості та відновлення стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію. Росія обіцяє заходи у відповідь на розширення Сполученими Штатами санкцій проти російських громадян і запроваджені вперше санкції проти російських виробників зброї. От про це йдеться у заяві МЗС Росії, а також речника Кремля Дмитра Пєскова. США додали 29 осіб до списку санкцій через їхню ймовірну причетність до російської агресії в Україні. Вашингтон також уперше оголосив про санкції проти найбільших експортерів зброї в Росії через їхню співпрацю з Іраном, Північною Кореєю та Сирією, яка, вважають у США, порушує режим нерозповсюдження ядерної зброї. Держсекретар США Джон Керрі, вкотре виступив на захист ядерної угоди з Іраном. Це сталося в Національному конституційному центрі у Філадельфії 2 вересня. Невдовзі після того, як адміністрація президента Обами переконалася, що угода з Іраном найімовірніше не буде відкинута у Конгресі США. Голосування щодо угоди з Іраном відбудеться пізніше у вересні.
Ви слухали «Ранкову свободу», таким інформаційний ранок побачили. Ми, журналісти Радіо Свобода, ми продовжимо роботу над ранковою уже ось за кілька годин. І завтра ми завершимо з вами цей робочий тиждень. Я Олена Римовська, Антон Шульга були з вами.
Ви слухали «Ранкову свободу», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».